Όπως θυμάστε, έχουμε ξεκινήσει μία σειρά με γενικό τίτλο «Δικαιώματα και υποχρεώσεις». Θυμάστε ότι την πρώτη φορά κάναμε μία εισαγωγή, έτσι μιλώντας για την αυτάρκεια και για τη χλιαρότητα. Τη δεύτερη φορά ξεκινήσαμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και είδαμε από τη μία μεριά δικαιώματα, κληρονομιά λέει, άφθαρτη, αμόλυντη, αμάραντη, και απ' την άλλη πίστη, κληρονομιά και πίστη. Και μετά συνεχίζοντας πάλι στην πρώτη Πέτρου, την τρίτη φορά που ήμασταν μαζί, μιλήσαμε για την αποκάλυψη και την υπακοή. Έτσι. Ο Κύριος μας αποκαλύπτει, ο Κύριος μας φανερώνει, ο Κύριος μας έχει δώσει το λόγο Του. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευλογία, το να ξέρουμε τα λόγια του Θεού. Απ' την άλλη μεριά, αυτό το μεγάλο δικαίωμα που έχουμε να γνωρίζουμε το λόγο του Θεού πάει μαζί με μια υποχρέωση να υπακούμε σε αυτά που ο λόγος του Θεού μας λέει. Και θα συνεχίσουμε σήμερα πάλι από την πρώτη Πέτρου, συνέχεια από εκεί που είχαμε σταματήσει, δηλαδή από το πρώτο κεφάλαιο και το χωρίο 17. Έτσι, εκεί δεν είχαμε σταματήσει. Είχαμε σταματήσει στο 1.16, άρα θα πάμε στο 1.17 για να δούμε έναν άλλο συνδυασμό. Απ' τη μία μεριά το γεγονός ότι ο Κύριος μας λύτρωσε. Να δούμε απ' τη μία μεριά την απολύτρωση και από την άλλη τον σεβασμό μας στον Θεό, την ευλάβεια στον Θεό, αυτό που η Παλαιά Διαθήκη ονομάζει φόβος Κυρίου. Και όχι μόνο η Παλαιά Διαθήκη, και στην Καινή Διαθήκη. Ο φόβος του Κυρίου. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν 1.17, έτσι, 1 Πέτρο 1.17. Αφού στις προσευχές σας ονομάζετε Πατέρα τον Θεό, που κρίνει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του, χωρίς να κάνει διακρίσεις σε πρόσωπα, έχετε υποχρέωση να περνάτε την πρόσκαιρη ζωή σας πάνω στη γη με σεβασμό στον Θεό. Λέει λοιπόν, μπορείτε να πηγαίνετε μπροστά στον Θεό και να τον λέτε Πατέρα. Βλέπετε, όταν ο Ιησούς Χριστός δίδαξε στους μαθητές του και είπε, όταν προσεύχεστε να λέτε Πάτερ ημών, Πατέρα μας, αυτό για την εποχή ήταν επαναστατικό. Μην βλέπετε που εμείς το συνηθίσαμε και λέμε Πάτερ ημών, έτσι. Και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, διότι το μάθαμε απ' έξω και τα λοιπά. Δόξα τω Θεώ, τώρα ο αδελφός ο Γιώργος κάνει συστηματική ανάλυση του Πάτερ ημών και μπορεί κανένας να δει περισσότερο τις διαστάσεις αυτής της προσευχής. Λέει πάντως, από τη στιγμή που ο Θεός σας έδωσε το δικαίωμα ως παιδιά του πια να τον ονομάζετε Πατέρα, κοιτάξτε, αυτό έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Ο Θεός δεν είναι το αφεντικό που έχει δούλους, είναι ο Πατέρας που έχει παιδιά. Από τη στιγμή που δεχθήκατε τον Ιησού Χριστό στη ζωή σας, σας έκανε παιδιά του. Από εδώ και πέρα λέει, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κρίνει τον κάθε έναν σύμφωνα με τα έργα του. Μάλιστα. Ξέρετε, υπάρχουν σε μία ζυγαριά, μπορεί κανένας να γύρει το βάρος από τη μία πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Για πολλά χρόνια μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας η ζυγαριά έγερνε από τη μεριά των έργων. Οι πράξεις, οι πράξεις, οι πράξεις. Μετά πήγε να ισορροπήσει η ζυγαριά ότι, κοίταξε, βεβαίως τα έργα χρειάζονται μπροστά στον Θεό, τα καλά έργα, αλλά αυτό που σώζει δεν είναι τα έργα, είναι η πίστη. Έτσι. Χρειάζεται κανένας να εμπιστευτεί στη ζωή του στον Θεό, να πιστέψει, και ο Θεός με την πίστη τον δικαιώνει. Και μετά δόθηκε τόσο πολύ έμφαση σε αυτό που έγινε η ζυγαριά από την άλλη μεριά. Πίστη, 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 και άρχισε η πίστη να μην συνοδεύεται με ζωή αντίστοιχη. Έτσι, από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιάκωβος και λέει, δυο λεφτά, λες ότι έχεις πίστη? Απόδειξέ το. Λες ότι έχεις πίστη? Απόδειξέ το. Δείξε μου από τα έργα σου την πίστη σου. Μη μου λες πίστη, πίστη, πίστη. Και εδώ λέει ότι ο Θεός είναι αυτός που κρίνει χωρίς προσωποληψία, δηλαδή χωρίς να κάνει χατηράκια, θα λέγαμε εμείς σήμερα, το έργο του κάθε ενός. Και το έργο είναι η ζωή της υπακοής στα λόγια του Θεού. Θυμάστε, αυτή την φοβερή σκηνή που περιγράφει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Την καταλαβαίνετε? Εκεί στο 7ο κεφάλαιο που λέει ο Χριστός, είναι Ματθαίος 7, 21 έως 23. «Στη βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου». Έτσι το ξεκαθαρίζει. Δεν είναι Κύριε, Κύριε, Κύριε. Και μετά λέει το εξής καταπληκτικό. «Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά σου? Δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου? Δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου?» Και τότε θα τους πω κι εγώ, ποτέ δεν σας ήξερε, δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόμο του Θεού. Πώς καταλαβαίνετε, αυτό είναι σοβαρό. Την ημέρα της κρίσεως θα εμφανιστούν κάποιοι άνθρωποι που ο Χριστός θα τους πει, παιδιά, δεν έχετε καμία σχέση μαζί μου, διότι η ζωή σας ήταν αντίθετη με το θέλημά μου. Η ζωή σας ήταν αντίθετη με τον λόγο μου. Η ζωή σας ήταν αντίθετη με αυτό που με ευαρεστούσε. Και θα του πούν, Κύριε, μα τι λες τώρα? Εμείς στο όνομά σου προφητεύαμε. Ο Κύριος λέει αυτό και εκείνο και το άλλο. Στο όνομά σου βγάζαμε δαιμόνια. Λέγαμε στο όνομα του Χριστού το δαιμόνιο να φύγει και έφευγε. Στο όνομά σου λέει κάμναμε θαύματα. Ήταν άλλος άρρωστος, προσευχόμασταν και γίνονταν καλά. Και δεν μας ξέρεις. Στο όνομά σου βγάλαμε τα δαιμόνια, στο όνομά σου κάναμε θαύματα, στο όνομά σου προφητεύσαμε. Πώς δεν μας ξέρεις? Και ο Χριστός λέει, θα πω δεν σας ξέρω, διότι λέει η ζωή σας ήτανε στην τακτική της βάση αντίθετη με τον λόγο μου και αντίθετη με το θέλημά μου. Και τώρα καταλαβαίνετε, πρέπει να πέσουν όλοι οι θεολόγοι πάνω μαζί για να λύσουν το θέμα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς αυτοί βγάζανε δαιμόνια στο όνομα του Χριστού, πώς κάνανε θαύματα στο όνομα του Χριστού, πώς προφήτευαν στο όνομα του Χριστού και ο Χριστός δεν τους ξέρει, δηλαδή τι γίνεται. Το ζήτημα δεν είναι να λύσουμε όμως το θεολογικό πρόβλημα. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε ότι αυτό που μετράει μπροστά στον Θεό δεν είναι οτιδήποτε εντυπωσιακό ή οποιαδήποτε εκδήλωση χαρίσματος πνευματικού, ακόμα και υπερφυσικού χαρίσματος, αλλά αυτό που μετράει είναι μία καρδιά υπακοής, μία καρδιά με διάθεση να ζήσει για τον Θεό, να ζήσει ευαρεστώντας τον Θεό. Και βλέπετε, η σχέση μας με τον Θεό στην Καινή Διαθήκη είναι σχέση αγάπης. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Γι' αυτό η πρώτη και μεγάλη εντολή είναι να αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου εξ όλης καρδίας και ψυχής και δυνάμεως και διανοίας. Με όλο σου το είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Αυτό είναι το υπαριθμόν ένα ζητούμενο. Και αυτή είναι η πνευματική πρόοδος. Λέεις, προχώρησε πνευματικά. Πού καταλαβαίνεις ότι κάποιος προχώρησε πνευματικά? Κάποιος έμεινε στάσιμος πνευματικά. Πώς καταλαβαίνεις ότι έμεινε στάσιμος πνευματικά? Αγαπάει τον Θεό φέτος παραπάνω από πέρσι. Εξ όλης ψυχής και καρδίας, αγαπάς τον Θεό φέτος? Είμαστε στην αρχή του 2006. Πώς αγαπούσες τον Θεό στην αρχή του 2005? Τον αγαπάς φέτος περισσότερο? Με ένα κριτήριο. Έτσι. Και αυτό το αγαπώ τον Θεό δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι κάτι το οποίο θα εκφραστεί στην αγάπη στους γύρω μας. Και στους αδελφούς και στους πιστούς ανθρώπους, αλλά και στους γύρω μας ανθρώπους. Η αγάπη δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι πράξη. Είναι συμπεριφορά που νοιάζεται για τον άλλον. Νοιάζεται για το τι σκέφτεται, νοιάζεται για το τι αισθάνεται, νοιάζεται για το τι ανάγκες έχει. Εάν λοιπόν λέει επικαλείστε πατέρα, ονομάζεται πατέρα τον Θεό που κρίνει τα πάντα, το κάθε τι, ανάλογα με τα έργα, ανάλογα με τις πράξεις, ανάλογα με την ουσία της ζωής δηλαδή και όχι με τα λόγια, τότε λέει θα πρέπει να περνάτε τον χρόνο της παρικίας σας, πώς το λέει εδώ πέρα, να περνάτε την πρόσκαιρη ζωή σας πάνω στη γη με σεβασμό στον Θεό. Χρησιμοποιείται στο κείμενο η λέξη παρικία. Παρικία σημαίνει ότι κάποιος είναι προσωρινός κάτοικος κάπου. Αυτό δεν είναι παρικία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ζήσατε για ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. Χρειάστηκε να πάτε και να μείνετε για ένα διάστημα και ξέρετε ότι είμαι εδώ για ένα χρόνο. Είμαι εδώ για σπουδές. Είμαι εδώ για... Όταν είσαι ξένος κάπου Και δεν πας για να εγκατασταθείς μόνιμα. Δεν μιλάω για κάποιον που έρχεται, πηγαίνει, φεύγει από εδώ και πηγαίνει, ας πούμε, στη Γερμανία, πάει στην Αγγλία και λέει: εδώ θα ζήσω την υπόλοιπη ζωή. Αλλά όταν πας για ένα χρόνο, πας για 6 μήνες, πας για 2 χρόνια, το μυαλό σου είναι πίσω. Και δεν επενδύεις εκεί. Έτσι, πήγαμε εμείς ένα χρόνο στην Αγγλία οικογενειακώς. Δεν νοιαστήκαμε εκεί πέρα να αγοράσουμε σπίτι, αυτοκίνητο κτλ. Βολευτήκαμε όπως ένα χρόνο, γιατί ξέραμε ότι μετά θα γυρίσουμε πίσω. Έτσι, η ζωή μας ήταν εδώ. Έτσι λοιπόν, όταν έχεις στο μυαλό σου ότι εδώ είμαι προσωρινός, επάνω στη γη είμαι προσωρινός, είναι παροικία, η πραγματική πατρίδα είναι πάνω. Εδώ είμαι προσωρινός. Τότε κανονίζεις αλλιώς τη ζωή σου. Όχι ότι δεν θα φροντίσεις για τα καθημερινά πράγματα, βεβαίως και θα φροντίσεις. Αλλά δεν κολλάει η καρδιά στα καθημερινά πράγματα και στα γήινα πράγματα. Και λέει το βασικότερο απ' όλα, περάστε, λέει, αυτή τη ζωή της παροικίας σας, την πρόσκαιρη ζωή σας, με σεβασμό στον Θεό. Αυτό που μεταφράζει εδώ με σεβασμό στον Θεό είναι εν φόβο Κυρίου. Έτσι, πώς το λέει. Εν φόβο, έτσι. Μάλιστα. Εν φόβο των της παροικίας ημών χρόνων αναστράφεται. Εν φόβο. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα. Μέσα στην Αγία Γραφή ο φόβος έχει 2 έννοιες και εξαρτάται από ποιος είναι το αντικείμενο του φόβου. Εάν ο φόβος είναι φόβος Κυρίου, έχει άλλη έννοια. Και αν είναι φόβος ανθρώπων ή καταστάσεων, έχει άλλη έννοια. Εντάξει. Μέσα στην Αγία Γραφή ξανά και ξανά υπάρχει φράση «Μη φοβήστε, μη φοβήστε, δεν εδώκεν ο Θεός πνεύμα, σε εμάς πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού», έτσι Β' Τιμόθεων 1:7. Απ' την άλλη μεριά μας λέει να ζούμε με φόβο Κυρίου. Τι θα πει φόβος Κυρίου? Θα πει να καταλαβαίνουμε το μεγαλείο του Θεού και τη δική μας μικρότητα μπροστά στον Θεό και να κανονίζουμε την πορεία μας καταλαβαίνοντας τον εαυτό μας μπροστά στον Θεό. Γιατί πολλές φορές ξεπερνάμε τα όρια στην οικειότητά μας με τον Θεό. Λέει ο Θεός είναι πατέρας μου, ο Χριστός είναι φίλος μου. Δεν βαριέσαι. Το πάμε στην πλάκα μετά, έτσι. Φιλαράκια. Δεν είναι φιλαράκια. Εντάξει. Θα πω ένα ανθρώπινο παράδειγμα πολύ χοντρό. Έρχεται ένας μεταπτυχιακός στο γραφείο μου. Του λέω, καλημέρα Γιώργο, κάτσε. Πες μου τα νέα, πώς πάει η δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αυτό το δικαίωμα να μου πει. Καλά Δημήτρη, προχωράει η δουλειά. Εντάξει. Εγώ μπορεί να τον λέω Γιώργο. Αυτός θα μου πει, κυρία καθηγητά, πηγαίνει καλά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας και μας έχει δώσει αυτό το προνόμιο να είμαστε παιδιά του και να έχουμε παρησία και να πηγαίνουμε και να ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά στον θρόνο του, δεν πρέπει να μας κάνει να ξεφεύγουμε από το να καταλαβαίνουμε ότι εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί που πηγαίνουμε μπροστά σε έναν Άγιο Θεό που είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, μπροστά στον οποίο όλα τα έθνη της γης, Ρωσία, Αμερική, Γερμανία, Κίνα, έτσι, λογίζονται, θυμάστε, σαν μια σταγόνα, λέει, που έπεσε από έναν κουβά νερό. Ο Ζαρανής από κάδου. Κάποιος κουβαλούσε ένα κάδο και με το κούνα-κούνα έτσι στο κουβάλιμα έπεσε μια σταγόνα απ' έξω μπροστά στον Θεό. Λέει, όλα τα έθνη είναι σαν αυτή τη σταγόνα το νερό που έπεσε από τον κάδο ή ως η λεπτή σκόνη, λέει, της πλάστιγκος. Πάνω σε μια ζυγαριά μαζεύτηκε σκόνη. Έτσι, όλα τα έθνη είναι σαν αυτή τη σκόνη. Να καθαρίσει η ζυγαριά για να μπορέσουμε να ζυγίσουμε τα πράγματα, έτσι να μην λερωθούν. Έτσι λοιπόν, από τη μία μεριά θα χαιρόμαστε την οικειότητά μας με τον Θεό. Θα χαιρόμαστε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Θα χαιρόμαστε το γεγονός ότι μπορούμε να πάμε στον Θεό και να ανοίξουμε την καρδιά μας και να του πούμε ό,τι θέλουμε και να ξέρουμε ότι μας νιώθει, μας αγαπάει, μας καταλαβαίνει. Από την άλλη μεριά θα καταλαβαίνουμε ότι μιλούμε με τον Κύριο του Σύμπαντος. Μιλούμε με Αυτόν που είπε και έγιναν, που πρόσταξε και δημιουργήθηκε. Μιλούμε για Αυτόν που έχει στην κάτω από τις διαταγές τους εκατομμύρια και δισεκατομμύρια αγγέλους, έτσι τον είδε ο Δανίλ στο 7ο κεφάλαιο, έτσι, ο παλαιός των ημερών, και γύρω, λέει, μυριάδες αγγέλων που υπηρετούσαν. είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο Κύριος που έχει εξουσία όχι μόνο πάνω στη γη, αλλά και σε όλους τους γαλαξίες και τα νεφελώματα που έφτιαξε. Λέει λοιπόν, παιδιά, με φόβο Κυρίου. Και θυμάστε στις παροιμίες δύο φορές, και στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 7 και στο ένατο κεφάλαιο στο χωρίο 10, λέει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Η αρχή της σοφίας, η αρχή της πνευματικής σοφίας είναι να έχει κανένας τον φόβο του Θεού. Να καταλαβαίνει δηλαδή το μεγαλείο του Θεού και τη δική του μικρότητα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Όταν το καταλαβαίνεις αυτό, πηγαίνει στον Θεό με ευχαριστία, με δοξολογία και με ευγνωμοσύνη. Θεέ μου, σε ευχαριστώ για τη μελές παιδί σου. Σε ευχαριστώ για ό,τι μου έθεσες. Δεν μπορείς να πας με απέτηση. Καμιά φορά ακούω τους Χριστούς να προσεύχονται με απέτηση και τρομάζουν. Τι κάνει, τι λέει τώρα αυτός. Και εγώ, Κύριε, απαιτώ. Κάτσε, ηρέμησε.
Ηρέμησε.
Τι απαιτείς, σε ποιον απαιτείς. Ποιος είσαι και απαιτείς. Έτσι. Προσέξτε, όταν ξεφεύγουμε από τον φόβο του Κυρίου, ξεφεύγουμε από την σοφία. Αρχή σοφίας, λέει, φόβος Κυρίου. Βεβαίως μπορούμε να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτή την υπόσχεσή σου και σε παρακαλώ εσύ να την πραγματοποιήσεις στη ζωή μου. Αφού το λες το λόγο σου, μου δίνεις το δικαίωμα να το ζητήσω και το ζητώ. Αλλά το ζητώ καθώς ρίχνω τον εαυτό μου στη χάρη σου και στο έλεό σου. Και συνεχίζει, ξέρετε καλά τι πληρώθηκε ως αντάλλαγμα για να απελευθερωθείτε από τον μάταιο τρόπο ζωής που κληρονομήσατε από τους προπάτορές σας. Δεν δόθηκε ως αντάλλαγμα κάτι που φθείρεται όπως το ασήμητο χρυσάφι, αλλά το ανεκτίμητο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμωμος και άσπυλος αμνός. Και έτσι φτάνουμε σε ένα θέμα, το θέμα της απολύτρωσης. Το γεγονός δηλαδή ότι για να γλιτώσουμε από την αμαρτία, για να γλιτώσουμε από την εξουσία του διαβόλου, κάποιος πλήρωσε λίτρα. Ξέρετε τι είναι τα λίτρα? Λίτρα είναι το ποσό που πληρώνει κανένας για να ελευθερώσει έναν εχμάλωτο. Και λέει, εσείς ήταν εχμάλωτοι στην αμαρτία και πληρώθηκαν για σας, λέει, όχι ασήμι και χρυσάφι, διότι όταν κάποιος έχει κάποιον εχμάλωτο, αυτά θέλει να πάρει για να αφήσει τον εχμάλωτο ελεύθερο. Για να ελευθερωθείτε εσείς, λέει, πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του. Και αναφέρεται στον συμβολισμό που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη για τον αμνό, το αρνί δηλαδή, που έπρεπε να είναι άσπυλο, χωρίς κανένα ψεγάδι, άμωμο, να μην έχει τίποτα, το κανένα σημάδι επάνω του, να είναι εντελώς τέλειο, κανονικό, και μόνο αυτό το αρνί μπορούσε να προσφερθεί θυσία. Έτσι λέει και ο Χριστός, άμωμος, χωρίς κανένα ψεγάδι, χωρίς καμία αμαρτία, πρόσφερε τον εαυτό του και λέει τα λίτρα ήταν το ανεκτίμητο αίμα του Ιησού Χριστού. Αλλά το τιμίο αίματι ως αμνού, αμόμου και ασπύλου Χριστού. Το αίμα του Χριστού, παιδιά, είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις πνευματικές. Στις πράξεις των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί, καθώς έχει μαζέψει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, στη Μίλητο της Εκκλησίας της Εφέσου, στη Μίλητο τους λέει, να προσέχετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Ποιος? Την Εκκλησία του Θεού που την απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Ποιος την απέκτησε? Ο Θεός. Ο Θεός. Καταλαβαίνετε? Μιλάει για το αίμα του Θεού. Δέστε το μετά με την ησυχία σας το κείμενο. Λέει την Εκκλησία του Θεού, την οποία, λέει, είναι περιεποιήσατο δια του αίματος του ιδίου, την οποία απέκτησε με το δικό του αίμα ο Θεός. Γι' αυτό, παιδιά, το αίμα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό ήταν θεϊκό αίμα. Το αίμα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό είχε αιώνια αξία. Γι' αυτό και μπορεί και τώρα, έπειτα από 2000 χρόνια, να σώζει. Γι' αυτό έχει δύναμη έπει τα από τόσα χρόνια να λειτουργεί μέσα στη ζωή μας και να λειτουργεί μέσα στην ψυχή μας, καθαρίζοντάς μας από την αμαρτία, ελευθερώνοντάς μας από τις δυνάμεις του εχθρού. Έτσι. Έτσι λοιπόν, είναι κάτι πάρα πολύ θαυμαστό αυτό που έγινε πάνω στο Σταυρό. Τις πραγματικές διαστάσεις θα τις καταλάβουμε στον ουρανό. Εδώ κάτι προσπαθούμε έτσι πάνω-πάνω να πιάσουμε. Εκεί θα καταλάβουμε. Σας είχα πει και μια άλλη φορά, νομίζω, που καθώς ένας αδελφός βρέθηκε στην παρουσία του Θεού σε όραμα ανάμεσα στους αγγέλους του Θεού, ένας από τους αγγέλους του Θεού του είπε, λέει, εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι κάνει ο Θεός με εσάς τους ανθρώπους. Είναι καταπληκτικό το πόσο ο Θεός υπέφερε για σας. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι μεγάλη μας τιμή όταν ο Θεός μας αναθέτει να φροντίσουμε έναν από εσάς. Θυμάστε, εις τα οποία λέει επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι. Είναι τόσο θαυμαστά αυτά που οι άγγελοι θέλουν να δουν. Τι γίνεται εδώ πέρα. Τι καταπληκτικά πράγματα είναι αυτά που κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους. Και πάμε ακόμα βαθύτερα τώρα. Λέει ότι η θυσία αυτή στο 20 είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου. Τώρα ξεφύγαμε από το χρόνο, ε. Πριν από τη δημιουργία του κόσμου δεν υπάρχει χρόνος. Διότι ο χρόνος αρχίζει να υπάρχει με τη δημιουργία. Όπως και ο τόπος αρχίζει να υπάρχει με τη δημιουργία. Το μυαλό μας δεν μπορεί να λειτουργήσει έξω από τον τόπο και το χρόνο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο Θεός έχει ένα αιώνιο σχέδιο. Και εμείς είμαστε μέρος αυτού του αιωνίου σχεδίου. Η θυσία του Χριστού ήταν κάτι που ο Θεός το είχε αποφασίσει πριν να δημιουργήσει τον κόσμο. Έτσι λέει, προκαταβολής κόσμου. Πριν να δημιουργήσει δηλαδή το σύμπαν, ο Θεός ήξερε ότι θα δημιουργήσει το σύμπαν, τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος θα πέσει, ότι θα χρειαστεί σωτηρία, ότι θα έρθει ο Ιησούς Χριστός και θα θυσιαστεί για να έρθει η σωτηρία των ανθρώπων που θα έφτιαχνε ο Θεός. Τα ήξερε πριν να γίνει ο κόσμος. Και λες, αφού τα ήξερε, γιατί τα έκανε, έτσι. Η αγάπη του Θεού ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Και αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε για τη δική μας τη ζωή. Δηλαδή συμβαίνουν στη ζωή μας διάφορα πράγματα. Από τη στιγμή που έδωσες τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, η ζωή σου έχει γίνει μέρος ενός αιώνιου σχεδίου. Και ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου και στη ζωή μου έχει έναν αιώνιο σκοπό. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ιδίως όταν σας συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορείτε να ερμηνεύσετε. Ιδίως δυσάρεστα. Στα ευχάριστα είναι εντάξει, ωραία. Λες, δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε. Ωραία. Όταν αρχίζουν τα δύσκολα, έτσι. Όταν αρχίζουν τα πράγματα που λες, Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω γιατί. Εκεί είναι που θα εμπιστευτείς τον Θεό, θα αναπαυτείς τον Θεό και θα καταλάβεις ότι αυτό που γίνεται στη ζωή μου είναι μέρος ενός αιώνιου σχεδίου που έχει ο Θεός για μένα. Η ζωή μου δεν τελειώνει εδώ στη γη, δεν τελειώνει με τα 100 χρόνια που θα ζήσω. Η ζωή μου είναι αιώνια και ο Θεός εργάζεται στη ζωή μου με την προοπτική της αιωνιότητας. Έτσι. Λοιπόν, διάφορα πράγματα είναι πολύ φυσικό να μην τα καταλαβαίνω. Αλλά όταν καταλάβω ότι η ζωή μου είναι στα χέρια του Θεού, μπορώ να αναπαύομαι και να ζω με εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το «ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως». Έτσι. Η πίστη είναι εμπιστοσύνη στον Θεό. Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά εσύ λες τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν. Αυτό που μου συμβαίνει μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο. Έτσι. Αλλά εσύ λες ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθόν. Λοιπόν, δέχομαι αυτό που λέει ο λόγος σου και όχι αυτό που λέει η δική μου η κρίση και σε ευχαριστώ και αναπαύομαι. Και είμαι περίεργος να δω τι καλό θα βγάλεις εσύ από αυτή την υπόθεση που εγώ δεν μπορώ να δω τίποτα καλό μέσα. Έτσι. Το είχε αποφασίσει ο Θεός, λέει, πριν να γίνει ο κόσμος. Δόξα τω Θεώ. Εξαιτίας του Χριστού πιστεύετε στον Θεό, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα και τιμή, έτσι η πίστη και η ελπίδα σας αναφέρονται στον Θεό. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Χριστός σταυρώθηκε για μας, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, άνοιξε δρόμο και τώρα λέει μπορούμε να ζούμε με πίστη και ελπίδα. Έχετε σκεφτεί ποτέ τη διαφορά ανάμεσα στην πίστη και στην ελπίδα? Η πίστη είναι τώρα. Η ελπίδα αφορά το μέλλον. Εντάξει, αυτή είναι η βασική διαφορά. Πιστεύω ότι τώρα ο Θεός είναι μαζί μου. Πιστεύω ότι τώρα το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μου. Πιστεύω ότι τώρα Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω μου, κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Έτσι, Ψαλμός 34:7. Πιστεύω τώρα ότι είμαι με τον Κύριο. Αυτή είναι η πίστη. Η ελπίδα είναι, ελπίζω ότι έρχεται για μένα μία μέρα που θα βρεθώ στη δόξα του Θεού, στην παρουσία του Θεού, ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Βλέπετε, η μακαρία ελπίδα του πιστού είναι η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και η αιώνια ζωή του κοντά στον Θεό. Άρα ελπίζω για το μέλλον, πιστεύω για το παρόν. Έστι δε πίστης, Εβραίους 11:1, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Η πίστη είναι αυτό που ελπίζεις υπάρχει τώρα. Αυτό που ελπίζεις για το μέλλον υπάρχει τώρα. Ελπιζομένων υπόστασης. Πραγμάτων έλεγχος, έλεγχος σημαίνει εξετάζω διεξοδικά και διαπιστώνω ότι έτσι είναι τα πράγματα, ουβλεπομένων, πράγματα που δεν φαίνονται. Αυτό είναι η πίστη. Ναι, είμαι βέβαιος. Πώς είσαι βέβαιος, το εξέτασες? Το εξέτασα. Το λέει ο λόγος του Κυρίου. Δεν χρειάζεται να εξετάσω τίποτα. Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Αυτό που δεν φαίνεται, πώς να το εξετάσεις? Εξετάζεται, δεν εξετάζεται? Αυτή είναι η πίστη. Λοιπόν, και μετά λέει, τώρα πια υπακούετε στον αληθινό Θεό και έχετε έτσι καθαρίσει τις καρδιές σας με το Άγιο Πνεύμα. Αγαπήστε λοιπόν ειλικρινά ο ένας τον άλλον, η αγάπη σας να είναι ολόψυχη και να βγαίνει από καθαρή καρδιά. Στο κείμενο είναι «Τας ψυχάς ημών ιγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον». Ιγνικότες, έχοντας αγνήσει δηλαδή, «Τας ψυχάς σας με την υπακοή της αληθείας». Άρα, υπακούοντας στην αλήθεια, καθαρίζεις την ψυχή σου. Προσέξτε, όταν ο άνθρωπος ζητάει τον Χριστό στη ζωή του, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και κατοικεί μέσα του. Ζωοποιεί το Πνεύμα του και αυτό είναι που ονομάζουμε νέα γέννηση, αναγέννηση, άνωθεν γέννηση. Εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως η ψυχή μας είναι η νόησή μας, η βούλησή μας, τα συναισθήματά μας. Αυτά δεν αλλάζουν μέσα σε μια στιγμή. Το πνεύμα μας ζωοποιείται μέσα σε μια στιγμή. Η ψυχή μας όμως, νόηση, βούληση και συναισθήματα, θέλουν δουλειά. Γι' αυτό στην επιστολή του Ιακώβου στο 1:19 λέει, αδελφοί στους πιστούς, δέχθητε τον εμφυτευθέντα λόγων, των δυνάμενων να σώσει τας ψυχά σας. Στους πιστούς το λέει. Δεχθείτε τον εμφυτευθέντα λόγο, δεχθείτε το λόγο του Θεού που φυτεύτηκε μέσα σας, αποδεχτείτε τον, γιατί ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα σώσει τις ψυχές σας. Το πνεύμα σας σώθηκε. Εντάξει, καθώς ήρθε το πνεύμα του Θεού και το ζωοποιείς. Αλλά η ψυχή σας, η νόησή σας, το μυαλό σας θέλει δουλειά, γιατί ακόμα σκέφτεται όπως σκεφτόταν πριν. Εντάξει. Η βούλησή σας, οι αποφάσεις που παίρνετε, θέλουν δουλειά. Γιατί ακόμα αποφασίζετε με βάση τα πριν. Τα συναισθήματά σας, με το τι λυπάστε, το τι χαίρεστε, θέλουν δουλειά. Γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού για ανακαίνιση του νοός. Μιλάει για ανακαίνιση του νοός. Άρα με την αναγέννηση γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος, αλλά αυτός χρειάζεται να μεγαλώσει και μεγαλώνει με το να αρχίσει να αλλάζει η νόησή του, το μυαλό του, η βούλησή του, η θέλησή του δηλαδή, και τα συναισθήματά του, ώστε να γίνονται όλο και περισσότερα, περισσότερο σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Τώρα, υπακούοντας κανείς, ιδιαίτερα όταν δεν θέλει και πολύ πολύ να υπακούσει και δεν του πολύ αρέσει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό καθαρίζει την ψυχή. Καταλαβαίνετε. Κάθε φορά δηλαδή που δεν θέλω να κάνω κάτι που το λέει ο λόγος του Θεού, αλλά λέω, Θεέ μου, εγώ δεν θέλω να σε λυπήσω, θέλω να κάνω αυτό που λέει ο λόγος σου γιατί σε αγαπώ. Κάθε φορά που κάνω κάτι αντίθετα με τη θέλησή μου, αλλά σύμφωνα με το λόγο του Θεού και διαλέγω να υπακούσω στο λόγο του Θεού, αυτό καθαρίζει ένα κομμάτι της ψυχής μου. Εντάξει. Με την υπακοή καθαρίζεται η ψυχή. Αυτό δεν λέει. Υγνικότες λέει τας ψυχάς σας εν τη υπακοή της αληθείας. Υπακούοντας την αλήθεια λοιπόν, καθαρίζεται η ψυχή. Γι' αυτό βλέπετε όταν κανένας λέει, έλα μωρέ δεν βαριέσαι. Άστο, ας κάνω το δικό μου τώρα. Το αποτέλεσμα είναι να μην καθαρίζεται η ψυχή. Και λες, γιατί μένουν τόσα πράγματα μέσα στη ζωή. Μένουν γιατί όταν έρχονται οι μικρές αποφάσεις, λες άστο, δεν βαριέσαι. Άστο, δεν βαριέσαι, άστο, δεν βαριέσαι. Κάποια στιγμή κάθεσαι στην παρουσία του Θεού και λες, πω πω, γιατί δεν καθάρισε όλο αυτό το πράγμα. Θα καθαρίσει σιγά σιγά. Το καθαρισμός δεν γίνεται μια και έξω. Θα καθαρίσει η ψυχή, η νόηση, το μυαλό, η βούληση, η θέληση, δηλαδή τα συναισθήματα. Θα καθαρίσουν σιγά σιγά καθώς υπακούμε στην αλήθεια και μερικά χειρόγραφα έχουν δια του πνεύματος. Και προφανώς προστέθηκε αυτό στα χειρόγραφα και το έχουν. Το υπάρχει στις εκδόσεις που έχετε. Δεν υπάρχει στο κριτικό κείμενο, αλλά στο συνηθισμένο κείμενο υπάρχει. Προστέθηκε για να ενθαρρύνει ότι κοίταξε το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σου και μπορεί να σε δυναμώσει να προχωρήσεις. Μη φοβάσαι. Διότι όταν εσύ λες Θεέ μου θέλω, το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σου και σε δυναμώνει. Και σου λέει, ωραία, αφού θέλεις, εγώ σου δίνω δύναμη, προχώρα. Αλλά θα το πεις με την καρδιά σου θέλω. Και μετά τι λέει, έχοντας καθαρίσει λέει τις καρδιές σας, μετά αγαπήστε ειλικρινά ο ένας τον άλλον. Αγαπήσατε λέει εκτενώς. Εις φιλαδελφία έναν υπόκριτον, εκ καθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς. Μέσα από την καρδιά σας λοιπόν να αγαπήσετε το ένας τον άλλον. Και εδώ ερχόμαστε στην πράξη. Δηλαδή, η αγάπη προς τον Θεό θα εκφραστεί με αγάπη προς τους ανθρώπους, με αγάπη προς τους αδελφούς και με αγάπη προς τους άλλους. Και εδώ τώρα είναι που έχουμε να δώσουμε τον αγώνα, διότι γύρω μας όλα τα μηνύματα, το πώς μεγαλώσαμε, αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο, αυτά που ακούμε από την τηλεόραση, αυτά που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, είναι κοίταξε πώς εσύ θα κερδίσεις και πώς εσύ θα νικήσεις και τους άλλους άστους να κόψουν το λαιμό τους. Έτσι, αυτό δεν είναι το μήνυμα. Ακολούθα την καρδιά σου, follow your heart, το πώς θα αισθάνεται ο άλλος στα παλιά σου τα παπούτσια. Έτσι, εσύ να περνάς καλά. Αυτό δεν είναι το μήνυμα που περνάει γύρω μας. Και ερχόμαστε τώρα να ζήσουμε κάτι αντίθετο με αυτό που είναι το ρεύμα του κόσμου, να πάμε κόντρα στο ρεύμα. Και αυτή είναι η μαρτυρία μας γύρω. Δηλαδή, η μαρτυρία δεν είναι τόσο, παιδιά, το να πούμε «Ξέρεις, ο Χριστός σώζει». Που θα το πούμε και αυτό, βέβαια. Αυτό που χρειάζεται οι άνθρωποι που ζουν γύρω μας να δουν είναι κάτι διαφορετικό. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, η επιτυχία στην πνευματική ζωή και η επιτυχία στον Ευαγγελισμό δεν είναι να πεις «Α, σήμερα μίλησα σε 5 ανθρώπους». Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Η επιτυχία είναι οι άνθρωποι που σε ξέρουν στη δουλειά σου, στο γραφείο, στη γειτονιά, να συζητάνε μεταξύ τους και να λένε αυτός, αυτή, κάτι έχει ρε παιδί μου. Κάτι, σε κάτι διαφέρει, δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει κάτι διαφορετικό, συμπεριφέρεται διαφορετικά, είναι αλλιώς. Αυτή είναι η επιτυχία. Και μετά κάποια στιγμή όταν τους μιλήσεις για τον Χριστό να πούν «Α, γι' αυτό ήταν διαφορετικός, γι' αυτό ήταν διαφορετική, τώρα μάλιστα, τώρα καταλαβαίνω». Θυμάστε ότι ο Κύριος είπε ότι από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου. Και έτσι αυτή η στάση της καρδιάς που θα είναι στάση αγάπης, που θα είναι στάση υπακοής στον Θεό, ξεκινάει από τον φόβο του Κυρίου που λέγαμε προηγουμένως. Από το πόσο αγαπάς τον Θεό και καταλαβαίνεις ότι Αυτός είναι πάνω απ' όλα, ότι αυτός έχει την εξουσία σε ολόκληρο το σύμπαν και ότι η ζωή σου και η ζωή μου είναι μέρος των δικών του σχεδίων, των δικών του αιωνίων σχεδίων. Ωραία. Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί από έναν πατέρα που δεν είναι θνητός, αλλά αθάνατος, δια του λόγου του που είναι ζωντανός και αιώνιος. Όπως λέει η Γραφή, και εδώ έχει ένα παράθεμα από τον Ισαΐα, από το 40ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 έως 8, «Όλοι οι άνθρωποι είναι σαν το χορτάρι, και η δόξα του σαν τον ανθό του χορταριού. Μόλις ξεραίνεται το χορτάρι, μαζί του και ο ανθός του πέφτει. Αιώνιος είναι μόνο ο λόγος του Κυρίου. Αυτός ο λόγος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που κηρύχθηκε σε εσάς». Και έτσι, λέει, χρησιμοποιεί εδώ για δεύτερη φορά το «ξαναγεννηθήκατε». Ξέρετε ότι μόνο στην επιστολή, στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο έχουμε δύο φορές το ρήμα «αναγεννώμε», έτσι, το «ανεγεννήθητε». Αυτές είναι οι δύο φορές. Δεν υπάρχει αλλού πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη. «Ανεγεννήθητε», λοιπόν, «ξαναγεννηθήκατε από τον Λόγο του Θεού», «ξαναγεννηθήκατε από τον Πατέρα που δεν είναι θνητός αλλά θάνατος» και «αναγεννηθήκατε από τον Λόγο του». Και μας λέει ότι ενώ όλα τα άλλα περνούν και φεύγουν, έτσι, όλα είναι προσωρινά. Σκεφτείτε όλους τους μεγάλους και τρανούς της γης, Ναβουχοδονόσορ, Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, Κύρος ο Μέγας, όλους τους μεγάλους, Αλέξανδρος ο Μέγας, έτσι. Όλοι οι μεγάλοι και τρανοί του κόσμου. Ιούλιος Κέσαρ, έτσι, Οκταβιανός, Αύγουστος, Ναπολέον, Χίτλερ. Πέρασαν, πάνε. Όλα είναι προσωρινά. Αυτό που μένει είναι ο λόγος του Κυρίου. Θυμάστε στην Αποκάλυψη, το έχω σημειώσει εδώ, που είναι Αποκάλυψη 14:6. Λέει ο Ιωάννης, είδα έναν άγγελο να κηρύττει, να κρατάει στο χέρι του Ευαγγέλιο αιώνιο. Ευαγγέλιο αιώνιο. Έτσι. Το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, το μήνυμα της ζωής μαζί με τον Θεό είναι ένα αιώνιο μήνυμα. Και έτσι, ενώ όλα τα άλλα θα φύγουν και θα περάσουν, έτσι, όπως έφυγαν οι προηγούμενες γενιές, θα φύγουμε και εμείς, έτσι, είμαστε προσωρινοί από εδώ, αλλά ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα και ό,τι σπέρνουμε παιδιά πνευματικά στον Λόγο του Θεού και για τη Βασιλεία του Θεού θα μείνει αιώνια. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Λέει, έχετε χρήματα. Τον μαμονά της αδικίας. Χρησιμοποιήστε, λέει, για να αποκτήσετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, ώστε όταν εκλείπετε, λέει, όταν φύγετε από αυτή τη γη, να σας υποδεχθούν στα αιωνίους μονάς. Το θυμάστε αυτό. Έτσι. Λέει, έχεις χρήματα. Χρησιμοποίησε τα για να οδηγηθούν άνθρωποι στον Χριστό. Χρησιμοποίησε τα για να απλωθεί η Βασιλεία του Θεού. Και όταν φύγεις από αυτή τη γη, να συναντάς ανθρώπους επάνω και λένε Δημήτρη, ξέρω εγώ, Αντώνη, Γιώργο, Κώστα, Μέρη. Επειδή εσύ διέθεσες τον χρόνο σου, τον κόπο σου, το χρήματά σου για τη Βασιλεία του Θεού, γι' αυτό είμαι εδώ. Να είσαι καλά, έτσι. Να είσαι ευλογημένος. Έτσι, παιδιά, βεβαίως εδώ στη γη θα κάνουμε αυτά που πρέπει. Θα διαχειριστούμε τα χρήματά μας με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το μυαλό μας και η καρδιά μας να είναι πάνω, να είναι στον ουρανό. Και να επενδύουμε κυρίως εκεί. Ο χρόνος μας, ο κόπος μας, τα χρήματά μας, έτσι, η ζωή μας, να είναι μία επένδυση στον ουρανό. Και όπως κανένας που έχει την εμπιστοσύνη εδώ στη γη, κοιτάει να μαζέψει όλο και περισσότερα. Έτσι δεν είναι? Οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν χρήματα κοιτάνε. Τι θα βάλουν στην τράπεζα, τι θα βάλουν σε μετοχές, τι θα βάλουν σε ακίνητα, τι θα βάλουν εδώ, τι θα βάλουν εκεί, πώς θα μεγαλώσει τις επιχειρήσεις, επενδύσεις κτλ. Αυτά είναι τα προσωρινά. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μπορούμε να επενδύσουμε αιώνια. Και η προϋπόθεση είναι καρδιά που αγαπάει τον Θεό. Καρδιά που λέει, Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο, θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο, θέλω εκεί από πάνω να με βλέπεις και να ανοίγει η καρδιά σου. Θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Αμήν.